Noin, oikein hyvää huomenta kaikille. Jouduttiin tosiaan vaihtamaan luentosalia sen takia, että tuolta Auditoria 1:n katosta oli tippunut kipsilevy. Ja sitten meidän vahtimestari ja tilapalvelut teki päätöksen, että se on tältä päivältä poistettu käytöstä se sali. Eli siellä yritetään nyt korjata se niin, että huominen vakava koe onnistuu ilman suurimpia tai vakavampia ongelmia. Tästä nyt seuraa erinäisiä asioita, muun muassa se, että tilatallennettahan tästä luennosta ei tule, koska tässä salissa ei ole tilatallennusmahdollisuutta. Sen lisäksi täällä ei myöskään ole sähkön syöttöä tuolle mun mäkille, että toivotaan, että siinä akku riittää. Mulla ei ole omaa virtalaitetta nyt mukaan. Tuolla auditoriossa yleensä on virtalaite valmiina. Siinä pitäisi olla kyllä täysi akku, että jospa me tämä saataisiin pyöriteltyä. Tänään puhutaan verkko-ostamisen erityispiirteistä ja ajattelin, että aloitetaan niistä puhuminen katsomalla yksi video.
Hello, just after semi-skimmed milk.
Your search for semi-skimmed milk returned zero results.
We don't sell milk.
Your search for milk returned 52,256 results. Your top hit, milk of magnesia.
No.
Milk floats of yesteryear.
No.
This milk-themed family wall planner.
No, sorry, I'm just looking for, you know, normal milk.
Couldn't find what you were looking for.
That's what I'm saying. I couldn't find it, so I'm asking you if you could...
Advanced search?
All right, let's do this. Keyword, now, go.
Yeah, okay. Milk.
Please narrow your search by using one of the following filters. Kayaks, packet 12, self-cleaning, breakfast and condiment.
That one, breakfast.
One result.
Milk, skimmed semi.
Semi-skimmed milk? That's what I first asked you for.
It's milk skimmed semi.
Eli sellaista, jos ajatellaan millä tavalla ostaminen verkossa ja millä tavalla ostaminen reaalimaailmassa poikkeaa toisistaan, niin ne prosessit on aika erilaisia. Ja tällä luennolla olisi tarkoitus, että käydään läpi niitä erilaisia prosesseja käyttäen tuollaisia aika yleisesti tunnettuja 4P- ja 7P-malleja. Niihin mallin komponentteihin liittyen perehdytään myös suosittelujärjestelmiin, niiden lajeihin ja toimintaperiaatteisiin, ja sitten lopussa katsotaan lyhyesti myös digitaalista markkinointiviestintää ja digitaalista suhdetoimintaa. Muistatteko, mitä tarkoittaa tuollainen 4P-malli? Tämä on varmaan markkinoinnin jollain peruskurssilla teille mainittu. Mitä on ne B, joita siinä 4P-mallissa on?
Muistan ainakin kolme.
No, aloitetaan kolmella.
Koska on markkinoinnin testimalli. Siellä on price, product, oliko placement vai position? Place.
Joo. Joo, siinä on ne 4P:tä, eli 4P-mallihan on tällainen todella vanha ja perinteinen tapa kuvata sitä, että millaisiin asioihin liittyen markkinointipäätöksenteossa pitää kiinnittää huomiota. Mistä ensimmäinen on tietenkin tuote, eli product, toinen on hinta, eli price, kolmas on jakelu, eli place, ja neljäs on markkinointiviestintä, eli promotion. Niistä tulee se 4P. Onko kukaan kuullut koskaan 7P-mallia? Mitähän P-kirjaimia sinne voi tulla lisää?
The people process ja process.
Viimeinen meni vähän pieleen. Katsikaa oli oikein.
Mäkin on kuullut vaan 6P, että se 7P.
Joo. No, prosessit oli mainittu, sitten on ihmiset eli people, ja se viimeinen, joka nyt jää löytymättä, on ympäristö eli physical environment, ja niistä saadaan aikaan sitten 7P-malli. Näitä mallejahan toki on sitten vaikka kuinka paljon, eli 4P-mallin ja 7P-mallin lisäksi on 30R-mallia, 6S-mallia niin edelleen, eli aina säännöllisin väliajoin tulee jokin tällainen malli. Pyritään sitten kuvaamaan yritysten markkinointiin liittyviä päätöksiä ja niiden päätöksien kutia. Tämä 4P-mallia tietyllä tavalla pidetään nykyisin jo vanhanaikaisena, mutta siitä huolimatta se on minusta itse asiassa ihan hyvä tapa miettiä sitä, että minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon. Muun muassa verkkokauppaa, verkkoliiketoimintaa suunniteltaessa. Ja sitten jos varsinkin siihen otetaan noin 3P:tä lisää ja saadaan noin 7P-malli, niin sitten se toimii poikkeuksellisen hyvin. No jos aloitetaan tuosta ensimmäisestä P:stä, niin millä tavalla luulette, että verkkokaupan käynti, verkkoliiketoiminta on muuttanut tätä tuotteen käsitettä? Tämä oikeastaan pitäisi jo aika lailla tulla kuin apteekin hyllyltä tämä tieto, koska sitä on tällä kurssilla useamman kerran käsitelty. Tuotteen käsite on monipuolistunut huomattavasti. Jos ajatellaan vaikkapa kaupankäyntiä jossain tuolla 50-60-luvulla, niin kauppaahan käytiin tuotteilla ja palveluilla. Tuotteet oli lähtökohtaisesti aina fyysisiä ja palvelut oli sitten jotain sellaista, joka tuotettiin vuorovaikutuksessa sen asiakkaan kanssa. Verkkoliiketoiminta ja digitalisaatio on johtaneet siihen, että tuote voi olla fyysinen kokonaisuus, jota tuetaan erilaisilla tietoverkoin tuotettavilla digitaalisilla lisäpalveluilla. Muistatte varmaan, kuinka puhuttiin niistä tuotteen tasoista, jossa oli ydinhyöty ja sitten oli varsinainen tuote ja sitten oli ne sen päällä olevat kerrokset, eli erilaiset lisäpalvelut ja muut laajennetun tuotteen alaan kuuluvat asiat. Tai sitten tuote voi olla täysin digitaalinen, vaikkapa ääni- tai kuvatiedosto tai yhteistyössä asiakkaan kanssa tuotettava digitaalinen palvelu. Eli jos ajatellaan sitä, että mikä on tuo tuotekäsitys, joka liittyy digitaaliseen liiketoimintaan, liiketoimintaan verkossa, niin tuote pitää ymmärtää huomattavasti laajemmin kuin mitä se on ymmärretty aikaisemmin. No sen liiketoiminnan lopputuloksen kannalta keskeistä on se, että millä tavalla ne yrityksen tarjoamat tuotteet saavuttavat sen asiakkaan, jonka yritys pyrkii saavuttamaan, eli käytännössä se loppukäyttäjä. Mikäs tässä on muuttunut sen seurauksena, että verkkoliiketoimintaa on alettu harrastaa? Mitkä asiat on erilaisia kuin siinä? Joo, hinnoittelu on läpinäkyvämpää. Puhutaan hinnasta vielä. Tuolla myöhemmin, kun tulee seuraava P, mitäs muuta tulisi mieleen? Millä tavalla se asiakas nykyään aika usein löytää sen tuotteen, jota se haluaa? Tai tuotteen, jota se ei välttämättä edes tiedä haluavansa? Verkkohaulla tai jos se on siellä verkkokaupassa, niin mitä sitten saattaa tapahtua? Sille saatetaan suositella jotain tuotetta ilman, että se asiakas millään tavalla aktiivisesti tekee minkäännäköistä hakua. Eli verkossa käytetään nykyään melkein poikkeuksetta verkkokaupassa tällaisia suosittelujärjestelmiä, jotka ohjaavat verkossa tuotteita asiakkaalle ja tarjoavat asiakkaalle informaatiota tuotteista päätöksenteon helpottamiseksi. Ja nykyään, jos katsotaan noiden suositusten validiteettia, niin se validiteetti on kohtuullisen hyvä, eli 30% ja 80% suosituksista, joita verkkokauppa tekee asiakkaalle, niin on sen asiakkaan kannalta edes jollain tavalla relevantteja. Tätä suosittelua tai suodattamista. Suosittelu on se aktiivinen toimenpide, jossa asiakkaalle tarjotaan tuotetta, ja suodattaminen on oikeastaan se prosessi, jolla siitä verkkokaupassa tarjolla olevasta tuotemäärästä suodatetaan asiakkaalle ne kaikkein kiinnostavimmat ja kaikkein potentiaalisesti oston kohteeksi päättävät tuotteet. Voidaan tehdä 4 eri tavalla. Voidaan tehdä demografista suosittelua tai suodattamista, sisältöpohjaista suosittelua tai suodattamista, kollaboratiivista suosittelua tai suodattamista ja hyötypohjaista suosittelua tai suodattamista. Kaikkien näiden suosittelu- ja suodattamisjärjestelmien toiminnan pohjana on se, että se asiakas pitää jollain tavalla toisaalta tunnistaa ja toisaalta tuntea. Ja millä tavalla se asiakas yleensä tunnistetaan verkkokaupassa? Noin ihan teknisesti. Millä perusteella verkkokaupat osaa tyrkyttää teille tuotteita, jotka on suunnattu nimenomaan teille, vaikka ette te välttämättä ole edes kirjautuneena siihen verkkokauppaan? Kyllä. Eli nykyään melkein kaikki meistä käyttää jonkinlaisia sosiaalisen median palveluita, joissa me ollaan koko ajan kirjautuneena sisälle, tai joissa me ollaan oltu kirjautuneena sisälle niin lyhyen aikaa sitten, että siellä tietokoneen kiintolevyllä on edelleen jokin eväste, jonka perusteella voidaan tunnistaa, että ketä me ollaan. Ja kun verkkokauppa ottaa sitten omalla sivullaan käyttöönsä jonkin tällaisen sosiaalisen median palvelun, tyypillisesti Facebookin tällaisen lisäosan, niin aina kun se asiakas tulee sinne verkkokaupan kotisivulle, niin se verkkokauppa saa tietää, että kuka sinne on tullut, ja toisaalta Facebook saa tietää, että nyt se on taas siellä vaikkapa puutarha tuotteita myyvän kaupan verkkosivulla ja surffailee siellä sitten. Ja sen perusteella voidaan löytää sitten asiakkaan profiili. Eli profiileita on tallennettuna toisaalta niihin verkkokauppoihin, eli verkkokaupat koko ajan ylläpitää omia profiileitaan. Toisaalta sitten ne sosiaalisen median palvelut välittää niille kaupoille semmoista profilointidataa, jonka avulla se asiakas tai asiakkaan profiili voidaan luoda. Ja se profiili on käytännössä välttämätön sille, että saadaan se suosittelujärjestelmä toimimaan, koska jos sitä asiakasta ei tunnisteta, niin eihän sille voida mitään tuotetta tarjotakaan. Noita profiileita voidaan muodostaa monin tavoin. Ensinnäkin voidaan tietenkin käyttää tällaista eksplisiittistä profilointia, jossa käyttäjä kertoo itse itsestään jotain. Antaa demografisia tietoja, joiden perusteella voidaan sitten vetää jotain, jotka päätöksiä, että kuka siellä on. Tai se, että käyttäjä antaa palautetta hankkimistaan tuotteesta. Ja tämä eksplisiittinen profilointi on muuttanut muotoaan ennen kaikkea sen seurauksena, että on tullut paljon käyttöön näitä sosiaalisen median palveluita. Aiemmin ne olemassa olleet eksplisiittiset profiilit oli huomattavasti epätarkempia, koska käyttäessään esimerkiksi jotain verkkokauppaa, niin ihmisellä saattoi olla jokin motiivi olla antamatta itsestään tietoja tai antaa itsestään virheellisiä tietoja. Mutta sitten siinä tilanteessa, kun se profiili on peräisin sieltä sosiaalisen median palvelusta, niin se profiili, joka kuvaa sitä ihmistä demografisesti, niin on todennäköisesti huomattavasti tarkempi, koska ihmisellä on ensinnäkin motiivi antaa sinne sosiaalisen median palveluun oikeat tiedot, ja sitten toisaalta sosiaalisen median palvelu tai sitten vaikkapa Google-hakukoneyhtiönä pystyy keräämään sitä tietoa myöskin niin paljon muualta, että se pystyy tarkentamaan sitä profiilia, vaikkei se ihminen itse sitä tietoa antaisikaan. Ja silloin puhutaan tuosta implisiittisestä profiloinnista, jossa nämä järjestelmät kerää automaattisesti tietoa sitä asiakkaasta tai profiloinnin kohteesta. Niitä tietoja, joita kerätään, on esimerkiksi tiedot 12 sivuista, tietosivuilla vietetyistä ajoista, painallusvirrasta ja niin edelleen. Kuinka moni on käynyt katsomassa sitä Googlen teistä keräämää profiilia? Tai kuinka moni on rekisteröitynyt johonkin Googlen palveluun, Gmailiin tai vastaavaan? Kuinka moni on käynyt katsomassa Gmailin tai muun tämmöisen rekisteröinnin seurauksena teistä syntynyttä profiilia? ihmettelen ihan niin kuin mielenkiinnosta, että käytte vilkaisemassa, mitä Google teistä tietää tai mitä Google teistä luulee tietävänsä. Se on aika lailla pelottavan tarkka monissa suhteissa. Google tietää teidän ikänne, todennäköisesti siitä, että te olette sen kertoneet. Google tietää sukupuolen, Google arvaa koulutustason ja Google arvaa myös hyvin tarkasti tai päättelee hyvin tarkasti teidän verkkohakujenne perusteella teidän kiinnostuksienne kohteet. Eli että sattuuko kiinnostamaan autot vai moottoripyörät vai polkupyörät vai jokin muu asia. Toisaalta sitten on paljon tällaista perittyä tietoa, jota voidaan käyttää profiloinnissa, jolloin hyödynnetään aiemmin hankittuja tietoja esimerkiksi asiakastietokannoista. Ja tämä peritty tieto voi olla hyvinkin vanhaa, tai se peritty tieto voi olla hyvinkin pitkän ajan kuluessa kumuloitunutta. Esimerkiksi kauppojen kanta-asiakasjärjestelmät, niin ne on tyypillisesti tällaisia perityn tiedon lähteitä. Eli se, että kun te menette vaikkapa S-ryhmän verkkokauppoihin, niin S-ryhmä pystyy teidän perityn tiedon avullanne vähän arvelemaan, että minkälaista tuotetta teille kannattaisi myydä. Se tietää, oletteko te lapsiperhe vai oletteko te sinkkumies tai oletteko te keliaakikko tai oletteko te laktoosiintolerantikko ja niin edelleen. Virallistihan näitä tietoja ei saa käyttää kaikkia, mutta epävirallisesti niitä kyllä sitten käytetään. No ehkä kaikkein perinteisin tällainen suosittelu ja suodattamisen menetelmä on demografinen suosittelu ja demografinen suodattaminen, jossa oletuksena on se, että demografisesti toisiaan muistuttavilla asiakkailla on toisiaan muistuttavat preferenssit. Demografihan siis tarkoittaa tällaista helposti mitattavissa olevaa ihmistä tiettyjen standardoitujen muuttujien avulla kuvaavaa lähestymistapaa, jossa keskeisiä muuttuja on muun muassa ikä, sukupuoli, koulutustaso ja niin edelleen. Mut nykyään jos ajatellaan, minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään, niin toi demografinen suodattaminen ja demografinen suosittelu ei välttämättä oikein toimi. Jos otetaan vaikka teistä tässä tällainen otos, niin te olette demografisesti hyvin toisianne muistuttava joukko. Te olette suunnilleen samanikäisiä, teillä on suunnilleen samanlainen koulutustausta, te asutte suunnilleen samanlaisissa olosuhteissa, keskisuuressa kaupungissa. Mä väittäisin, että silti teillä on niin kuin hyvinkin toisistaan poikkeavat kiinnostuksen kohteet. Ja se johtuu siitä, että tällainen yhtenäinen yhteiskunta, yhtenäiskulttuuri, joka Suomessakin pitkään on vallinnut, niin on hyvin pitkälti murentunut ja sitä kautta kuluttajien tällaiset muodostavat demografiset ryhmät on sirpaloituneet, eli ne ryhmät on huomattavasti pienempiä. Puhutaan paljon kuplista, eli demografisesti toisiaan muistuttavat yksilöt muodostaa tällaisia hyvin kiinteitä ryhmiä, joissa niin kuin näyttää, että kaikki siinä ympärillä on samanlaisia, ja silloin ei välttämättä enää hahmoteta, että niitä ryhmiä on paljon erilaisia. Mitä olisi esimerkkejä tällaista kuplista?
Tämä on ollut paljon poliittisessa keskustelussa tämä punavihreä kupla.
Joo, esimerkiksi punavihreä kupla on varmaan sellainen kuuluisa kupla. Osaako joku selostaa, mitä tarkoittaa punavihreä kupla? Lähtökohtaisesti melko urbaania elämää elävät, liberaalisti ajattelevat, luonnonsuojeluun positiivisesti suhtautuvat ja ehkä julkisen sektorin asemaa tietyllä tavalla korostavat henkilöt muodostavat tällaisen punavihreän kuplan. No mikä se olisi sitten tämmöinen vastakupla tälle punavihreälle kuplalle? Mistä punavihreässä kuplassa oltiin tyrmistyneitä pari vuotta sitten ja 6 vuotta? Perussuomalaisten vaalivoitosta. Punavihreässä kuplassa ihmeteltiin sitä, että kuinka ihmiset voivat äänestää perussuomalaisia. En tiedä, eläinkö itse punavihreässä vai sinivihreässä vai minkä värissä kuplassa, mutta kyllä mullakin niin kuin vaali-iltoina Facebookissa oltiin tyrmistyneet siitä, että miten perussuomalaisia äänestettiin näin paljon. Mutta se kertoo vaan siitä, että meidän yhteiskunta on selkeästi fragmentoitunut, jakautunut nyt aiempaa selvästi pienempiin tällaisiin kokonaisuuksiin ja sitä kautta sitten niin muodostunut tällaisia kuplia. Tuolla on vielä yksi tuoli. Voi valita joko sen pehmeän tai sitten sen vähemmän pehmeän, niin taisi itse tähän. Mä en luennon aikana varmaankaan ilmaa. Tämän demokratiisen suodattamisen ongelmana on se, että no datan kerääminen ja pitäminen ajan tasalla on vähän työlästä. Eli varsinkin tuo tuollainen perustata, mitä on, niin sehän vanhenee nopeasti. Mutta toisaalta sitten tässä niin taas ne sosiaalisen median palvelut on muuttanut tätä tilannetta. Esimerkiksi tämä demokratiisen datan ylläpitäminen on nykyään helpompaa kuin aikaisemmin. Ja sitten jos kyse on sellaista datasta, jota on kerätty asiakkaista itseltään, niin aika usein ongelmana on se, että asiakkaat saattaa valehdella. Se data on monesti sensitiivistä ja ei haluta välttämättä kertoa ihan kaikkea ihan sillä tavalla, kun todellisuudessa on, vaan sitä saattaa vähän jollain tavalla kaunista. Sisältöpohjainen suodattaminen. Siinä lähtökohtana on ajatus, että asiakas on kiinnostunut tuotteista, jotka ovat samankaltaisia kuin jo hänen hankkimansa tuotteet. Yksinkertaistettuna tarkoittaa siis sitä, että kun huomataan, että asiakas tykkää ruotsalaisista dekkareista, niin sille suositellaan aina ruotsalaisia dekkareita. Mikä ei välttämättä mene niin kuin ollenkaan pieleen. Siis kyllähän kaikki, jotka lukee kirjoja ja lukee vaikka ruotsalaisia dekkareita tai pohjoismaisia dekkareita, niin sen jälkeen, kun on lukenut ensimmäisen Camilla Lecterin, niin seuraavan Camilla Lecterin lukeminen tuntuu kanssa ihan hyvältä idealta. Samoin Nesbøen ja Anna Holpin ja Anna Larsson ja mitä näitä nyt onkaan. Mutta niissähän sitten taas ongelmana sen järjestelmän näkökulmasta on se, että kun se tuoteobjekti valitaan vertaamalla sitä objektin sisällön kuvausta käyttäjäprofiiliin, niin se objektin sisältö täytyy jollain tavalla kuvailla. Eli siitä pitää olla käytössä metadataa. Jos ajatellaan jotain tällaista kirjaa, niin kuin vaikka sitä ruotsalaista dekkaria, niin siinähän se sisällön kuvaileminen ei ole ongelma. Sisältö kuvaillaan viran puolesta monessakin paikassa automaattisesti, mutta sitten jos pitäisi suositella jotain sellaista sisältöä, jota syntyy vaikka todella paljon, esimerkiksi lehtiartikkeleita tai muita tällaisia mediasisältöjä, niin siinä se, että niin joku kuvailee sitä sen sisältöä, niin alkaa olla sillä ja rajalla, että kannattaako sitä tehdä. Ja sen takia nykyään usein tuollaiset uutiset ja rajoitetusti esimerkiksi musiikki pystytään karkealla tasolla analysoimaan koneellisesti ja siihen voidaan liittää tietynlaista sisällön kuvausta. Esimerkki tästä on se, että jos käytätte vaikkapa YouTubea sillä tavalla, että katsotte sieltä musiikkivideoita niin, että olette kirjautuneena Googlen tunnuksilla sinne sisälle, niin se aika pian alkaa teille tuputtaa omia soittolistoja vastaavia, jossa se on niin kuin arvannut, että minkälaista musiikista te tykkäisitte. Ongelmana on myöskin se, että tällainen suosittelujärjestelmä on aika kankea, eli yllättävät suositukset ei lähtökohtaisesti ole mahdollisia. Siis sen takia, että se suosittelee teille sellaisia tuotteita ja sellaisia sisältöjä, joissa niin se sisältö vastaa suunnilleen sitä, mitä te olette aiemminkin käyttäneet, eli esimerkiksi mitä ruotsalaisia dekkareita. Seuraava suosittelumuoto on kollaboratiivinen suodattaminen. Siinä ajatus on se, että jos on asiakkaita, jotka ovat hankkineet tiettyjä tuotteita, niin niille suositellaan sellaisia tuotteita, joita ovat hankkineet sellaiset asiakkaat, jotka ovat hankkineet mitä vastaavia tuotteita kuin se asiakas itse. Oliko vaikeasti sanottu? Eli jos se järjestelmä huomaa, että nyt mä hankin vaikkapa niitä puutarhahoitoon liittyviä tarvikkeita, ja sitten se huomaa, että mä hankin vaikkapa sellaisia tarvikkeita, jotka liittyy siihen, että mä virittelen sinne jotain orkideatarhaa. Se etsii sitten sieltä, että kuka on hankkinut niiden orkideojen kasvattamiseen liittyviä tavaroita, tai ketkä, ja sitten se katsoo, että mitä on sellaisia tavaroita, joita ne muut, jotka on hankkineet niitä orkidean kasvattamiseen liittyviä tavaroita, on hankkineet, ja joita minä en ole vielä tajunnut hankkia. Eli järjestelmä toisaalta katsoo niitä ostoskoreja, toisaalta se katsoo sitten myöskin käyttäjien arvioita, ja sitten sen perusteella palauttaa asiakkaan profiiliin pohjautuen tiedot niistä tuotteista, jotka olemassa olevan historiatiedon perusteella parhaiten näyttäisivät sopivan käyttäjän profiiliin. Mikä on tästä ehkä tunnetuin esimerkki? Mikä on tämmöinen kollaboratiivisesti toimiva suodatusjärjestelmä?
Verkkokaupat yleensä suosittelee, että ei muut on ostaneet tämän Raspberry Pin kanssa, tämän Raspberry Pin kotelosakin varmaan haluat tämän.
Joo, ja kaikkein tunnetuin tästä niin on Amazonin se suositusjärjestelmä. Eli Amazon oli ensimmäinen, joka otti tämmöisen kollaboratiivisen suodattamisen käyttöön, ja se on vienyt sen sillä tavalla aika lailla huippuunsa, että jos siellä on yksikin Amazonille tuttu eväste siellä teidän kiintolevylle, niin tuottaa aina teille kustomoidun etusivun, eli jos te menette Amazonin sivulle tai me menemme Amazonin sivulle, niin se kustomoi sen etusivun jokaiselle kävijälle erikseen. Ja ainakin itse olen huomannut, että Amazonin suositukset osuu aika lailla oikeaan. Varsinkin nyt kun Amazon on käyttänyt sen 10-15 vuotta, niin se osaa tyrkyttää juurikin niitä kirjoja, levyjä, elokuvia, elektroniikkavehkeitä, joita saattaisi jollain tavalla haluta. Sitten on hyötypohjainen suodattaminen. Siinä lähtökohtana on ajatus siitä, että asiakkaan tekemä ostopäätös perustuu tuotteen hyötyjen vertailuun. Eli tässä on lähdetty liikkeelle tämmöistä rationaalisen kuluttajan oletuksesta, joka monessa tilanteessa pitää paikkansakin. Ja siinä pyritään määrittelemään se asiakkaan hyötyfunktio, eli pyritään asiakkaalta esimerkiksi tietoja siitä, mitä asioita hän tuotteessa pitää tärkeänä. Ja sen jälkeen suositus perustuu siihen hyötyfunktion vertaamiseen mallinnettuihin tuotteisiin ja suurimman hyödyn tuottavia tuotteita suositellaan. Ja siitä ehkä selkein esimerkki on vaikkapa hotellihaku. Siinä voi valita, että haluaako tämmöisen vähemmän luksuksen vai enemmän luksuksen, haluaako hotellin, josta on tullut huonoja vai hyviä arvioita, paljonko se saa maksaa, kuinka kaukana se saa olla vaikka keskustassa, pitääkö siellä olla wifi, pitääkö siellä olla kylpylä, pitääkö siellä olla tarjolla aamiainen, pitääkö siellä olla tarjolla uima-allas ja niin edelleen. Ja täältä kun rastii, niin se sitten teille tarjoaa jonkinnäköistä hotellia. Ja tämähän toimii kanssa todella hyvin. En tiedä, hankkiiko kukaan tai varaako kukaan nykyään hotelleja, varsinkaan ulkomailta oikeastaan mistään muualta kuin näiden tällaisten keskitettyjen varaussivustojen kautta. Mietitäänpäs, miltä vaikuttaisi, jos tämä kaikki tuotaisiin tarjolle tavalliseen kauppaan.
People who bought olives also bought Chardonnay.
Oh, all right. 78% of people who viewed Chardonnay also bought what to do when he's not that into you.
Well, I'm just wanting to get some olives, so.
Why not buy all three?
Oh, yeah, because I don't really need them.
It'll give you a total saving of 7p. I think I'll still pass, actually.
Just some wine, then.
No, sorry.
What?
Excuse me. I'm not buying this wine.
Are you sure you won't remove that item from your basket?
Yes. Why not try something new? What, and buy something totally random that I've never shown any interest in? Wilson Cape Memorial mug? Yeah, okay, I'll take the mug. Obviously I'm joking, aren't I?
Toisaalta uudet tuotteet, joita ei ole kuvailtu ja joista ei ole olemassa ostohistoriaa muilta asiakkailta, niin ne päätyy aika harvoin suositeltaviksi. Samoin se, että jos käy hyvin harvoin jossain tietyssä verkkokaupassa, niin silloinkaan ne suositukset ei välttämättä kamalan tarkasti osu oikeaan. No sitten asiakkaiden täytyy luottaa niihin suosituksiin, joita se järjestelmä tekee, ja sitten siihen, että sitä järjestelmää käytetään jollain tavalla hyväksyttävään tarkoitukseen. Ja tästä käytännössä seuraakin sitten se, että nämä suositusjärjestelmät hän suosittelee yleensä tällaisia jollain tavalla asiakkaan kannalta riskittömiä tuotteita. Eli ei esimerkiksi ole kovin todennäköistä, että verkkopankki alkaa teille suositella missään vaiheessa, että ostapa kuule näitä osakkeita, koska muutkin, jotka on samanlaisia kuin sinä, on näitä ostanut, koska niihin liittyy korkea riski. Ja sitten skaalautuvuus oli varsinkin aikaisemmin ongelma, mutta nykyään, jos katsotaan sitten sitä, että miten tyypillinen verkkokauppa toteutetaan, eli virtuaalipalvelimissa jossain todella massiivisessa Amazonin tai Akamain tai vastaavan palveluntarjoajan tarjoamassa palvelinfarmissa, niin siellä se skaalautuvuus ei nykyään välttämättä ole enää se ongelma. Eli ne suositukset pystytään kyllä tuottamaan kohtuullisen nopeasti. Onko joku huomannut jonkun tämmöisen uuden tavan hankkia tietoja asiakkaan kiinnostuksen kohteista ja sen perusteella alkaa suositella jotain verrattuna siihen, mitä nyt on puhuttu?
Toimeksi sillä tavalla, mutta kun nämä kaikki mukaan hauska testit, mitä saadaan ihmiset tekemään, niin saa tietää, että kun joku elokuvan hahmo tai jotain muuta vastaavaa, niin siinä pystyy ainakin.
Niin, no niillä mukaan hauskilla testeillähän saadaan pääsy käytännössä sinne sosiaalisen median profiiliin ja käytännössä profiilihaltuun, ja sitä voidaan kaupitella eteenpäin. Sellainen, mitä mä oon huomannut, on, että niin virallisesti näin ei varmasti ole, mutta epävirallisesti väittäisin, että näin on. Eli että esimerkiksi matkapuhelin kuuntelee meidän puhetta. Me ollaan testattu sitä sillä tavalla, että me yhdessä vaiheessa puhuttiin automerkeistä kovaan ääneen. Ja vähän aikaa odotettiin, niin ne, jotka oli siinä automatkalla, jotka puhui sitä automerkeistä kovaan ääneen, alkoi saada automainoksia Facebookiin. Samoin tehtiin sillä tavalla, että yhdessä vaiheessa tiedätte tämmöisen superterveysjuoma, joka maistuu ihan hirveältä. Se on suunnilleen samalla kuin Rai Ruohoit laitettu tehosekoittimeen nimeltä Ambronite. Sen kun mainitsi muutaman kerran oikeassa kohtaa, niin Facebookin alkoi napsahdella mainoksia, että nyt tätä saisi halvalla. Eli puheen tunnistuksella todennäköisesti ainakin kokeellisesti tällä hetkellä kerätään tietoa siitä, että mistä saattaisi olla kiinnostunut. Sehän on täysin epäeettistä ja kiellettyä, mutta oma kokemukseni antaisi aiheen olettaa, että niin kuitenkin tehdään. Testatkaa joskus.
Ja siis ainakin Google-hakujen perusteella kyllä ihan suoraan, niin kuin esimerkiksi Amazon alkaa tarjota kaiken näköistä hauskaa.
Joo, Googlen hakujen perusteella, eli Googlehan koko ajan ylläpitää sitä sellaista niin kuin profiilia.
Joo, ja samoin se, että kaikki mitä kirjoitat Facebookin, vaikka et koskaan lähettä sitä kellekään, että jos kirjoitat sen johonkin niin kuin, yksityisviestiin ja sitten pyyhit pois, niin se siltikin kaiken sen tallentaa.
Eli. Joo, ja samoin sitten asiakkaan tunnistamiseen on nykyään kanssa niin kuin ihan uudenlaisia tapoja, että niin kuin, kuinka monella on käytössä Windows 10? Oletteko kiinnittäneet huomiota siihen, että jos ette ole vaihtaneet tai muuttaneet oletusasetuksia, niin olette antaneet Microsoftille luvan tunnistaa teidät sillä perusteella, kuinka käytätte näppäimistöä? Eli kun ihminen näpyttelee tietokonetta, se näpyttelee sitä aina tietyllä tavalla, eli se näppäimistön käyttötapa on vähän niin kuin sormenjälki. Ja Windows 10 kerää tällaisen telemetriatiedon, toimittaa sen Microsoftille ja Microsoft käyttää sitä sitten teidän tunnistamiseen, koska siihen Windows 10 kirjaudutaan sisään sen Microsoft-tilin kautta, ja sitten kun siellä on tieto siitä, että miten te näpyttelette tietokonetta, ja se on liitetty teidän Microsoft-tiliinne, melkein millä tahansa verkkosivulla, jos siellä on sopiva lisäosa, niin tarvittaessa pystyttäisiin teidät sen näppäilyn perusteella tunnistamaan.
Eikö tuosta captchasta tai siis recaptchasta ole kanssa sitä, että niinku se tunnistaa ihan pitkälti sen perusteella, että kuinka hiiri liikkuu? Mulla meidän äiti käytti mun konetta hetken aikaa, sen jälkeen kaikki recaptchat alkoi kysyä multa joka kerta niitä, että kaikki missä on liikennemerkki ja niin edespäin, ja sitä kestäisi viikon, että se alkoi taas totella ja uskoi, että en ole kone.
Joo. Voi olla. En niin tarkkaan tiedä. Mä oon itse niiden kanssa todella huono yleensä. Varsinkin semmoinen, että pitää tunnistaa jokin sana. Mulla on 4. tai 5. kertaa, kun mä onnistun vakuuttamaan sen systeemin, että en ole kone. Palataan itse asiassa tähänkin kohta, tähän kapsaan siis. No hinnasta mainittiinkin jo, eli hinta, joka on se uhraus, joka on asiakkaan tehtävä, että se saa tuotteen, niin on muuttunut myöskin hyvin monella tavalla sen seurauksena, että verkkokauppa on yleistynyt ja me entistä useammin ostetaan tuotteemme verkosta. Eli tämä läpinäkyvyys tuli jo mainittua, eli hinnoittelu on läpinäkyvämpää kuin koskaan aikaisemmin. Se on läpinäkyvää loppuasiakkaille, kilpailijoille ja toisaalta sitten sen arvoverkoston jäsenille. Eli jos halutaan tietää, mitä jokin tuote markkinoilla maksaa, niin yksi verkkohaku käytännössä kertoo, että mikä on tuotteen markkinahinta. Jos ajatellaan aikaa ennen verkkoa, niin sen markkinahinnan selvittäminen vaati oikeasti käymistä useammassa eri kaupassa, ehkä soittelua ja niin edelleen. Ja sen seurauksena sitten saatiin selville, että tuotteen hinta on tämä. Tämä oli sitä talouden kikkaa, josta aikaisemmin puhuttiin ja joka nykyisellään on aika lailla vähentynyt, mutta toisaalta sitten se on johtanut myöskin siihen, että hinta aika usein saatetaan nykyään piilottaa. Eli se hinta ei välttämättä näy siellä verkkosivulla esimerkiksi hakurobotille, vaan se näkyy vasta sitten semmoiselle varsinaiselle asiakkaalle. Ja se johtuu osittain siitä, että hintadifferointi on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, koska se hintadifferointi on teknisesti helppo toteuttaa. Hintadifferointiin liittyen puhutaan tämmöistä menukustannuksesta, joka siis tarkoittaa, että se tulee ravintolamaailmasta. Ja tarkoittaa sitä, että kun ravintolassa on ruokalista ja siinä on ruokalajeja ja siinä ruokalajin perässä on se hinta, niin menukustannus on verkkokaupassa se, paljonko maksaa se, että kaikki ne hinnat niille tuotteille muutetaan. Ja jos ajatellaan, että se hinta, joka asiakkaalle näytetään, on käytännössä vaan laskutoimituksen tulos ja sitten tuotetaan tietynlainen verkkosivu, niin verkkoliiketoiminnassa se menukustannus on todella alhainen. Käytännössä jokaiselle asiakkaalle voidaan näyttää oma hintansa. Mikä toimiala toimii käytännössä aina niin, että asiakkaalle näytetään aina sille asiakkaalle sovitettu hinta? Joo, lentoyhtiöt. Siitä on itse asiassa jopa ihan tieteellistä tutkimusta, että jos menee lentoyhtiön sivulle sellaisella selaimella, jossa ei ole mitään evästy tietoja, niin lentoyhtiö näyttää halvempia hintoja kuin jos menet sellaisella selaimella, jolla olet ensin 2 tuntia surffaillut vaikka Lontoon käsittelevillä sivuilla ja sitten kysyt, paljonko maksaa Lontooseen lennot. Niin yllättäen se päättelee, että nyt se haluaa mennä sinne Lontooseen, näytetään sille vähän kalliimpia hintoja. Joo, voi olla. Tämmöinen villi oletus niillä, että niillä on varaa ostaa Applen tietokoneita, että olen ostanut niille työnantaja, niin esimerkiksi mulle. Mutta niin kyllä varmaan. Siis kukaan ei ole niin ovella kuin hinnoittelija ja myyjä. Eli sitä asiakkaan hintaherkkyydestä ja maksuvalmiudesta pyritään kyllä tekemään hyvinkin mielenkiintoisia päätelmiä, niitä hintoja sitten muutetaan sen mukaan. Samalla tavoin tiedän esimerkiksi suomalaisia verkkokauppoja, jotka näyttää kanta-asiakkailleen korkeampia hintoja kuin uusille asiakkaille, koska ne kanta-asiakkaat on tottuneet sitten jotain ostamaan. Esimerkiksi Stockmannin verkkokauppa näyttää kanta-asiakkaille korkeampia hintoja kuin satunnaisille kävijöille. Tai enää se ei taida enää olla Stockmannin verkkokauppa, ne myi Hobby Hallin, mutta Hobby Hall aikoinaan näytti kanta-asiakkaille korkeampia hintoja. Eli differointiperusteita on paljon ja segmentointi on helpompaa ja sen takia niitä hintoja pystytään sitten muokkaamaan ja muovaamaan aika lailla lennossa. No sitten on jakelu, joka perustuu siihen, että yksi tuotteen merkittävimmistä hyödyistähän on paikkahyöty. Eli se, että tuote on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, eli siellä missä asiakas on ja missä asiakas sen tuotteen haluaa. Tähän liittyy verkkokaupassa tämmöinen toisaalta niin kuin, kaksinainen ulottuvuus. Eli toisaalta verkkokauppa on tehostanut sen paikkahyödyn tarjoamista, on olemassa tällaisia toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka vaimentaa niin sanottua piistanikkuvaikutusta. Oletteko koskaan kuulleet piistanikkuvaikutuksesta tai porrastamisesta? Tarkoittaa sitä, että ainoa vaihe, kun mä käytän liitutaulua tällä kurssilla, meillä on täällä loppukäyttäjä, joka haluaa ostaa jotain. Ja sitten tästä tänne päin on jakelutie, joka sitten oikeastaan niin kuin toimittaa sen sille loppukäyttäjälle. Niin kun loppukäyttäjän kysyntä vaihtelee näin, niin mitä kauemmaksi sitä loppukäyttäjästä mennään, niin perinteisessä maailmassa mitä enemmän se kysyntä vaihtelee täällä. Johtuen siitä, että loppukäyttäjän kysyntä tässä vaihtuu jonkin verran. Tässä ollaan jälleenmyyjätasolla. Jälleenmyyjä pyrkii varastoinnin avulla varmistumaan siitä, että se aina pystyy tyydyttämään sen loppukäyttäjän tarpeet, jolloin pieni muutos loppukäyttäjän kysynnässä aiheuttaa suuremman muutoksen jälleenmyyjällä, mitä suuremman muutoksen maahansuojalla, joka haluaa aina olla varma, että se pystyy tyydyttämään jälleenmyyjän tarpeet, ja sitten valmistajalla kaikkein suurimman muutoksen. Eli pienet muutokset loppukäyttäjän kysynnässä tämmöisen Forrester-efektin kuvaamalla tavalla voimistuu, kun mennään siinä jakelutiessä ylöspäin. Eli mitä enemmän tapahtuu muutoksia siellä loppukäyttäjän kysynnässä, niin sitä enemmän tapahtuu ja suurempia muutoksia siellä jakelutiessä. Tietojärjestelmien avulla kysyntätieto on helpompi välittää tuossa arvoverkostossa tai jakelutiessä alaspäin, jolloin tätä piistanikkuvaikutusta on onnistuttu vähentämään. Mitä seuraa siitä, että tuo piistanikkuvaikutus on tollainen suuri? Tai mitä siitä voi seurata?
Varastoinnissa ainakin tulee suuria kustannuksia.
Joo. Tavarat seisoo varastossa ja pahimmassa tapauksessa ne jää sinne. Että siinä vaiheessa, kun ollaan saatu valmistettua kesää varten pikineitä, niin onkin tullut jo talvi ja ne pikinit jää sinne varastoon ensi vuonna. Ei ole enää kuranttia kamaa, kun ne on vaikka väärän väriin. Toisaalta monet tuotteet voidaan digitoida, jolloin paikkahyödyn tarjoaminen on erittäin helppoa. Eli pystytään digitaalisesti tarjoamaan se tuote, joka asiakkaalle halutaan tarjota, ja silloin meillä on käytännössä ne ehtymättömät varat. Toisaalta sitten verkkokauppaan liittyy tämmöinen niin kuin hiljainen sopimus asiakkaan ja myyjän kanssa siitä, että verkkokaupalle on tyypillistä tämmöinen viivästynyt tarpeen tyydytys, eli delayed gratification, joka tarkoittaa sitä, että asiakas, kun se tilaa tuotteen verkkokaupasta, niin se on henkisesti valmistautunut siihen, että se ei saa sitä sillä hetkellä, kun se sen tilauksen tekee, varsinkin jos se on fyysinen tuote. Ihan ymmärrettävistä syistä. Kun se tekee sen tilauksen kotona, niin ei sitten kotiin voi samalla hetkellä lävähtää. Ja se mahdollistaa sen, että hyvin usein myyjä voi myös myydä tuotteen, joka sillä ei ole. Joka tarkoittaa mitään.
Mä tilasin vaatteen, joka tuli 7 viikossa. Että se tehtiin sen jälkeen, kun se tilaus oli laitettu. Sen jälkeen laitettiin tilaus vasta tekijöille, että valmistetaan.
Joo. Eli voidaan tehdä niin kuin tälleen on-demand-tuotantona. Tai sitten voi olla, että meillä on verkkokauppa, jolla ei ole juurikaan omia varastoja. Se vaan ainoastaan myy tuotteita, joita toimitetaan sitten sille asiakkaalle jostain logistiikkakumppanivarastosta. Eli esimerkiksi tällainen suuri sähköalan tai kulutuselektroniikkaa, kodinkoneita myyvä yritys kuin Philips. Niin Philips toimii nykyään sillä tavalla, että se Philips-niminen yritys on lähinnä tällainen verkostonhallintayhtiö, jolla on sopimuksia eri yritysten kanssa, että ok, te teette näitä radioita ja te teette kahvinkeittimiä ja te teette televisioita. Ja käytännössä sitten, kun Philips myy vaikka televisio mulle, niin Philips on välittää sen tiedon. Saattaa tällä hetkellä olla unkarilainen firma, joka valmistaa televisioita, jossa lukee Philips, ja se unkarilainen firma lähettää sen sitten mulle. Tai sitten voi olla tällainen ihan normaali vähittäiskauppa, jolla ei ole varastoa, se vaan aina tilaa sen tuotteen sen jälkeen, kun se asiakas on tilannut sen tuotteen omaa varastonsa ja sen jälkeen lähettää sen asiakkaan. Kaikki menee hyvin niin kauan, kun ne jakelutie normaali, tuotteet tulee nopeasti, mutta sitten jos jossain alkaa yskiä, niin sitten asiakastuden suuttuu.
Siis eikö esimerkiksi suuri osa kirjakaupoista toimii juuri näin?
Joo. Ei, jos ajatellaan esimerkiksi Amazonia, niin ei sillä ole niin suurinta osaa niistä tuotteista, joita se myy, niin varastossa, vaan aina kun se tilaus tulee, niin se tilaa sen. Tätä sanotaan pitkän hännän liiketoimintamalliksi. Eli siellä taitaa olla, no täytyy katsoa, nyt meillä pikkusen loppuu luentokerät kesken, mutta joka tapauksessa sillä kun puhutaan sosiaalista mediasta, niin siellä puhutaan pitkän hännän liiketoimintamallista. Ja se pitkän hännän liiketoimintamalli tarkoittaa nimenomaan sitä, että toimija varastoi ainoastaan murto-osan niistä tuotteista, joita se tarjoaa. Yleensä 10-20% nimenomaan ne, joita kysytään kaikkien eniten ja joita koko ajan pitää asiakkaille lähettää, ja ne harvinaisemmat tuotteet sitten tilataan jostain muualta. Seuraavaksi katsotaan taas videopätti, jossa pohditaan tätä hinnoittelua ja sitten paikkahyödyn tarjoamista. Pohtikaa, millä tavalla tämä verkkokaupan ja tavallisen kaupan välinen yhteispeli poikkeaa, tai verkkokaupan ja tavallisen kaupan toiminta poikkeavat toisistaan näiden asioiden suhteen ja sitten monesta muustakin.
Hey, just that, thanks.
You sure?
Yeah.
Username?
Oh, Nick M?
Nope.
NM1983?
No.
Zandy Pops?
Sorry.
Zandy Pops?
No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode?
Oh, it's GU749ZT.
Welcome back, Nick Forever.
Okay.
Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based products for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation the design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear or biological weapons.
Tick.
I'm afraid you've timed out.
What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah, hey.
Just one loaf, sir.
Yeah, we just...
What's your username?
It's Nick Forever, but number four, not the...
Gotcha.
Yeah.
Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me?
That's not even a word.
Okay, how about this one?
You know what, forget it.
This one?
Hippopotamice.
You're in.
Great, I'm in.
£8.85.
It's supposed to be 98 pence.
Plus express delivery.
What's that?
Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, Standard.
Standard?
Standard delivery. That's £4.99.
Why?
Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option.
You know what? I think I'll risk it.
It is quite close to the sell-by date.
Don't care.
98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection.
Well, I need it now, obviously.
Oh, OK. You want the take-home-today price, though. That's £3.27.
You know what? I'm going to go.
Come back soon.
I won't.
No mitä asioita tuosta tuli teille mieleen, millä tavalla verkkokauppa ja tavallinen kauppa poikkeavat toisistaan? Se on merkittävimpiä tekijöitä.
Verkkokauppaan aika usein tulee jotain kuluja siihen hinnan päälle.
Joo. Tai tässä, jos halutaan sanoa tämä silleen niin kuin kauniisti, niin interinterointi on saatu vielä hyvinkin pitkälle. Eli se, että niin tuossahan oli erilaisia toimitusnopeuksia ja sitten siihen sai ostaa niitä lisäpalveluita. Ja joskus se hintadifferointi ja sitten se hinnan muodostuminen on asiakkaan näkökulmasta niin monimutkaista, että välttämättä sille ei enää muodostu aika paljonko se oikeasti maksaa. Onko jollain jotain kokemusta siitä, että on tullut ostaneeksi vahingossa jotain sellaista, jota ei ole halunnut ostaa?
Ei ainakaan
mulle Itselläni oli ainakin aikoinaan niin kuin ihan tämmöinen perusongelma, kun osti lippuja jostain tämmöistä lippupalvelusta tai lippu.fistä. Siellä oli oletuksena rastittu se, että otan vakuutuksen tapahtuman peruuntumisen tai jonkin muun varalta, joka maksaa jotain 2 tai 3 euroa. Ja mä en tyypillisesti muista, mutta sieltä poistaa. Ja sitten aina harmitti, niin kuin mitenkä tässä tuli tämmöinen ostettu, että ihan sama. Mutta nykyään sitä ei saa enää olla siellä valmiiksi rastittuna, että ne kaikki osat, mitä siihen voi valita, niin pitää Suomessa, siis Suomessa, ei välttämättä ulkomailla, niin olla sellaisia, että valitsee. Eli asiakkaalle pitää tarjota se perushinta, se mahdollisimman halpa hinta, ja siihen voi sitten ottaa niitä lisäpaloja sen mukaan, kun kiinnostaa. Eli verkkokaupassa hintadifferointi on hyvin pitkällä, ja sitten se hinta muodostuu huomattavasti useammasta komponentista kuin tavallisessa kaupassa. Tavallisessa kaupassa, jos leipä maksaa jotakin, niin leipä maksaa jotakin, sillä ei ole erilaisia toimitusvaihtoehtoja, takuita ja tällaisia tyypillisiä tarjoja. Mitäs muuta?
Kivijalkan kaupassa hyvin harvoin tarvitsee tietää, kuka on ostaja ja kelle se pitää toimittaa se tuotaja. Sen takia, että siinä on paljon vähemmän hyppyjä.
Joo. Eli verkkokaupassa niin asiakas lähtökohtaisesti aina tunnistetaan. Eli sun pitää kertoa, kuka sinä olet. Ja sitten toisaalta se verkkokaupassa se ostamisen prosessi, eli esimerkiksi se, että hyväksyy tietyt toimitusehdot, niin on huomattavasti näkyvämpi sille asiakkaalle kuin tavallisessa kaupassa. Kyllähän me kaikki, jos me mennään vaikkapa tuolta ruokakaupasta jotain ostamaan, niin me tietyllä tavalla hyväksytään tietyt pelisäännöt siitä, että jos me niin ostetaan sieltä maitoa, leipää ja jogurttia, ja sitten siellä kaupan ulkopuolella huomataan, että nyt ei maito, leipää ja jogurttia, niin kun näitä olisi tarvinnutkaan, niin ei me nyt lähtökohtaisesti lähdetä tyrkistämään niitä sinne takaisin palautusoikeuden perusteella, koska me tiedetään, että ei sitä palautusoikeutta ole. Mikä tossakin oli, tietyllä tavalla tuli näkyviin, jos osaat päätellä, niin on se, että se myyjän varastonhallinta ja se varastonhallinnan optimointi vaikuttaa merkittävästi siihen asiakkaan kokemukseen. Eli myykö se asiakas tai se myyjä asiakkaalle tuotteita, jotka on oikeasti varastossa, vai myykö se sen tuotteen sillä tavalla, että se vasta hankkii sen jälkeen, kun se asiakas on sen tilannut. Eli tämä immediate ja delayed gratification, eli välitön ja viivästynyt tarpeen tyydytys, jotka on tällaisia ostotapahtuman attribuutteja, niin ne on vähän erilaisia verkkokaupassa kuin tavallisessa kaupassa. Joissain tilanteissa saattaa olla, että haluaa jonkin tavaran ihan heti, ja silloin sitä ei lähtökohtaisesti lähde ostamaan verkkokaupasta, vaan sen ostaa jostain tuolta maailmalta. Samoin sitten niin kuin verkkokaupan tekninen toteutus vaikuttaa huomattavasti asiakkaan kokemukseen, eli että jos istunto vanhenee tietyllä tavalla, tämä voidaan tietenkin nähdä myös ihan reaalimaailman kaupassa, että jos löydät sieltä kaupassa yhtään mitään, niin se tekninen toteutus on epäonnistunut, mutta aika harvoin siellä istunto vanhenee käyttöprismassa, vaan siellä voi hengailla niin kauan kuin haluaa. Verkkokauppa lisäsi huomattavasti etäkaupankäyntiä maailmassa ja Suomessa, ja sen seurauksena myöskin niin verkkokauppaan liittyvä käyttäytymismalli muuttui, ja sen seurauksena jouduttiin muuttamaan myös tiettyjä pelisääntöjä, joita liittyy etäkaupan käyntiin. Kun tälle verkkokaupalle ja yleensäkin etämyynnille on tyypillistä tämä fyysisen tuotteen palautusoikeus, jota Suomessa säätelee kuluttajansuojalaki, niin ihan muutama vuosi sitten, 3-4 vuotta sitten, ongelmaksi nousi tämmöinen salandosukupolveksi sanottu verkkokauppa-asiakkaiden joukko, joka toimi aika lailla toisella tavalla kuin mihin aikaisemmin Suomessa oli totuttu. Eli tuotteita tilattiin paljon, esimerkiksi saatettiin tilata vaikkapa samaa vaatetta eri värisenä, eri kokoisena, ja vain osa, ja jos edes osa niistä tuotteista, niin päätettiin pitää ja loput sitten palautettiin. Mitä siitä seurasi, että niitä tuotteita palautetaan paljon?
Ainakin postikulu sille myyjälle kasvaa tosi paljon.
Joo. Mitä siitä seurasi?
Tuotteiden hinnat nousee.
Joo, tai?
Tai sitten laitetaan asiakas maksamaan se postikulu.
Joo. Eli toisaalta on merkittävä muutos, joka Suomessa tuli voimaan 3 vuotta sitten. Ennenhän Suomessa oli aina niin, että jos tilasit etämyynnistä jotain, niin myyjä piti maksaa tai korvata kustannus, joka aiheutui tuotteen palauttamisesta. Mutta nykyään myyjän ei tarvitse sitä tehdä. Eli lähtökohtaisesti asiakas vastaa tuotteen palauttamista aiheutuvista kustannuksista. Sillä haluttiin hillitä sitä, että mitä palautuksia ei tule niin paljon, että ei aiheuta sille myyjälle kohtuuttomia kustannuksia. Mitäs muuta siitä tuotteen palauttamista seuraa? Joo, ja keksimään niille jonkun loppusijoituspaikan, koska lähtökohtaisesti semmoinen palautettu tuote ei ole enää samalla tavalla kurantti, eli myyntikelpoinen, kuin sellainen tuote, joka ei ole käynyt kenenkään luona. Eli jos ajatellaan vaikkapa vaatetta, sanotaan vaikka miesten kauluspaita. Kuinka moni on ottanut miesten kauluspaidan? Kuinka moni saa miesten kauluspaidan sellaiseen pakettiin, kun missä se tulee, ja sen jälkeen olette kokeilleet, että se on liian pieni? Sellainen, jossa se on taiteltu näpitti ja sillä on miljoonainen ulaa tai pinniä, joilla se pitää sitä siellä paikallaan niin, että se näyttää hyvältä. Väitän, että ei kukaan. Vai saatko sinä?
Kyllä, en saa sinne
takaisin. Joo, mutta väitän, että ei näytä niin hyvältä kuin silloin, kun se on tullut sieltä jostain Intiasta, jos joku koneen ja pikkutytön yhdistelmä on se sinne pakettiin laittanut. Ja sitten kun se menee takaisin sinne verkkokauppiaalle, niin ei ne voi sitä myydä enää täydellä hinnalla, vaan sen täytyy keksiä, että no mitä tälle tehdään. Ja tyypillisesti, mitä niille tehdään.
Jokin yhdistelmä outletista, roskiksesta tai jonkinnäköisestä sellutehtävästä.
Joo. Tyypilliset niin kuin vaihtoehdot on outlet ja roskoin. Eli jos ajattelette nyt, tässä on mainittu tämä Zalando, niin Saksassa on tällaisia outlet-kaupunkeja tai outlet-kyliä, niin siellä on paljon sellaisia kauppoja, jotka saa esimerkiksi niin kuin kaikki ne niin sanotut merkkituotteet, jotka siellä rekeissä roikkuu, niin ne tulee vaikka Zalandolta ja vastaavilta postimyyntiyrityksiltä, ja ne on itse saavia palautuksia, ja ne myydään sitten siellä puoleen hintaan tai 60% alennuksella, tai sitten ne heitetään suoraan roskiin tai jonnekin kuitukeräykseen. Suomessa ei hirveästi ole enää, taitaa olla Hobby Hall ainoa, jolla on outlet-myymälöitä, jossa se pystyy myymään niitä palautettuja tuotteita. Muut sitten tekee niillä, mitä niillä pystyy tekemään. No, markkinointiviestintä oli viimeinen P siinä perinteisessä 4P-mallissa. Ja se on yleensä se osa-alue, josta kaikkien eniten puhutaan, kun puhutaan digitaalista markkinoinnista. Se on tietyllä tavalla, mutta vähän niin kuin ikävää, koska jos mietitään markkinointia, niin markkinointihan kattaa kaiken siitä asiakkaan tarpeiden selvittämisestä tuotekehityksen kautta valmistukseen ja sitten myyntiin ja jälkimarkkinointiin. Mutta kun puhutaan digitaalista markkinoinnista, niin yleensä huomio on markkinointiviestinnässä. Ja Karja Luodon Heikki tuosta tämän talon neljännestä kerroksesta on määritellyt digitaalisen markkinoinnin uusien digitaalisen markkinointiviestinnän muotojen ja menetelmien hyödyntämiseksi markkinoinnissa. Ja siellä Heikki on listannut omassa kirjassaan yrityksen omat kanavat, sähköisen suoran markkinoinnin, hakukoneen markkinoinnin, verkkomainonnan, sähköiset hakemistot, sosiaalisen median ja D2.0 tällaisena digitaalisen markkinointiviestinnän muotoina. Millä tavalla luulette, mitenkään markkinointiviestintä ja nimenomaan mainonta on Suomessa muuttunut viimeisten vuosien aikana? Millä tavalla yritysten panokset erilaisiin medioihin on muuttunut, sanotaan nyt vaikka 10 viime vuoden aikana? Onko tapahtunut siirtymää ja jos on, niin missä mihin? Verkkoon ja digitaalisiin medioihin yleensä. Eli tässä on 4 vuodelta tämmöinen pieni mainoskakku, jossa on sanomalehdet, ilmaislehdet, aikakauslehdet, televisio, radio, elokuva, verkkomedia ja ulkomainonta. Niin sanomalehtimainonta on vähentynyt, ilmaislehtimainonta on pysynyt käytännössä ennallaan, aikakauslehtimainonta on vähentynyt, TV-mainonta on lisääntynyt, radiomainonta on lisääntynyt ja kaikkein eniten on lisääntynyt verkkomedian käyttö. Ulkomainontakin on lisääntynyt sitten jonkin verran. Eli jos katsotaan tätä siirtymää, niin selvästi on siirtymä tämmöisistä perinteisistä medioista sähköiseen mediaan. Ja se sitten aiheuttaa perinteiselle medialle kohtuullisia ongelmia. Eli mediamainonta noin yleisesti on vähentynyt tällaisissa tilattavissa medioissa, eli medioissa, joiden käytössä kuluttaja joutuu lähtökohtaisesti jotain maksamaan, ja kaikkein voimakkaimmin on lisääntynyt se verkkomainonnan määrä. Verkkomainontaan liittyy myöskin sellainen mainonta tai markkinoinnin muoto, jota käyttäjät jakavat toisilleen. Ja silloin puhutaan viraalimarkkinoinnista, jossa niin ideana on se, että markkinointiviesti kulkee ihmisiltä toiselle nopeasti, jolloin kuluttajat on mukana yhteisötuottajina ja yleisöosallisena, ja kun se vertaisi viestiä, jakaa sen mainoksen vapaaehtoisesti, niin me todennäköisesti katsotaan se mainos, tai todennäköisemmin katsotaan se mainos, kun siinä tilanteessa se mainos tarjotaan ikään kuin tuputettuna. Viraalimarkkinoinnin onnistumisen edellytyksenä on se, että sen viestin pitäisi olla jollain tavalla hauska, ravisuttava, tarjota uusi idea tai olla ristiriitainen, eli sellainen, että siinä se verkkoviesti tai viraaliviesti lähtee leviämään, eli seeding onnistuu. Tuleeko jollekin mieleen joku kampanja nyt, missä tällä hetkellä tämmöinen seeding olisi meneillään? Joo. Muista, mitä Pepsi-mainosta tarkoittaa?
Se, jossa
oli... Oliko tämä niin kuin jos maailmanrauhamainos pitää ratkaisua?
Siis Pepsiä niin kuin poliisille.
Joo. Joo. Joku mellakan aikana.
Mielenosoituksessa.
Joo. Olisiko muita, mitä tuli?
Mä käytän kaikki Facebookin kilpailut, missä jaattaa kaverille, niin voit voittaa tämän teidän tuotteen tai muuta vastaavaa.
Mä en pitäisi sitä ehkä viraalimarkkinointina. Se on ehkä enemmän semmoista, niin kuin, siinä on joku insentiivi jakaa, eli se voitto. Se viraalimarkkinointi, se viraalikampanja jaetaan ehkä sen takia, että se on vain jotenkin hauska. Ja se halutaan näyttää, että huomasitko, että on tämmöinen kampanja meneillään.
No sit ainakin nää, mikä tää on tää olutmerkki, mikä tekee aina niin ihania koiramainoksia tai hevosmainoksia, että niitä niin kuin ton Super Bowlin jälkeen näkee melkein joka paikassa. Mikä se on?
En osaa sanoa, koska en ole tähän törmännyt, en ole altistunut sille.
Mulla tuli mieleen, älä kerro Martille.
Älä kerro Martille on hyvä idea. Tai hyvä esimerkki viraalimarkkinoinnista. Ja nyt en tiedä, onko kuinka on ollut, mutta oletteko nähneet verottajan uusia mainoksia? Se on aina Inkeri Ankeisen harrastuksia. Jonottaminen ja mitähän niitä on. Ensimmäinen viraalimarkkinointikampanja, jonka minä muistan, on vuodelta 2004-2005. Ja mä näytän seuraavana sen viestin, joka silloin lähti leviämään. Ja miettikää, mitä tässä mainostetaan.
Guten Tag.
Hello, my name's Fräulein Hildegard. For over 30 years I've tested athletes for a clear understanding about the effect of their training. For an athlete and his coach, it's vital to know how his body works under exercise. After the endurance test, we also test how rich in oxygen one's blood is. We also deliver the famous Strapaz test. Make sure that your training really makes you better. Hello, Walter. Please come in.
Tämä oli 2005, nyt kun tarkemmin mietin kevät-talvella. Silloinhan ei siis ollut olemassa Facebookia, se oli aika ennen sosiaalista mediaa. Ja mäkin muun muassa sain tämän mainoksen sähköpostiin useamman kerran sillä videon tiedostona. Se oli taas aika pieneen tilaan, olisiko se ollut vähän reilu 2 megatavuetta, sitä pystyi sähköpostissa kätevästi lähettelemään. Ja sitten kun sitä katsottiin, niin huomattiin, että siellä on tuollainen verkko-osoite. Ja kun sinne verkko-osoitteeseen meni, niin päätyi tällaiselle sivulle, josta tuolla takaa sitten näkyy, että tämä oli suunnon viraalimarkkinointikampanja, jolla suunto markkinoi ensimmäistä äärimmäisen edistynyttä rannelaitettaan, eli Sukhnon T6 sykeen mittaria. Tämä oli minusta aikoinaan tosi hyvä viraalikampanja. Sen jälkeen on nähty niitä viraalikampanjoita paljon, paljon lisääkin. Promotion oli viimeinen siinä 4P-mallissa oleva P, sitten siirrytään siihen 7P-malliin, jossa ensimmäinen uusi P oli publicity, eli suhdetoiminta, jolla tarkoittaa yritysviestinnän osa-aluetta, jossa pyritään kehittämään yhteistyötä organisaation ja sen sidosryhmien välillä. Siis sidosryhmiähän on vaikka kuinka paljon. Asiakkaat on sidosryhmä, liikekumppanit on sidosryhmä, julkinen valta on sidosryhmä ja niin edelleen. Ja suhdetoiminnassa on perinteisesti ollut kyse ennen kaikkea tiedottamisesta. Eli jos ajatellaan vaikkapa Jyväskylän yliopistoa, niin meillä edelleen on tämmöinen yliopiston tiedotus, joka periaatteessa hoitaa tätä yliopistosuhdetoimintaa. Mutta tämä ajatus siitä, että suhdetoiminta olisi nykyään pelkkää tiedottamista tai ulkoista ja sisäistä viestintää, niin alkaa olla jo vähintäänkin vanhanaikainen, koska tämä verkko on paitsi tuonut tuollaiseen perinteiseen suhdetoimintaan paljon uusia työkaluja, niin myös monimuotoista ympäristöä, jossa toimitaan huomattavasti. Millä tavalla se ympäristö on monimutkaistunut? Mitä tekijöitä on sellaisia, jotka sen yrityksen näkökulmasta on hankalasti hallittavia, monimutkaistaneet sitä ympäristöä?
No ainakin se, että keskusteluja käydään paljon enemmän ja erilaisissa paikoissa, että sitä ei pystytä enää tavallaan vahtimaan, että mitä asioita pääsee ulos ja mitä ei.
Joo, keskusteluja käydään paljon erilaisissa paikoissa. Ja mitä siihen liittyy, että niitä käydään paljon ja erilaisissa paikoissa?
Just se, että ei pystytä katsomaan, että ne on aina niitä yrityksen edustajia, jotka puhuu, vaan siellä on niin kuin kaikenlaisia sodanääniä joukossa.
Joo, ja sitten se, että pahimmassa tai parhaimmassa, ihan kumpi vaan riippuu siitä, kumman puolelta katsotaan, niin hyvinkin tällainen vaatimaton toimija saattaa saada erittäin paljon huomiota. Eli nykyään puhutaan tämmöistä somekohuista. Muistatte varmaan, kun, tai en tiedä muistatteko, mutta esimerkki siitä on, että Stockmannilla oli hullut päivät, jossa lapsi oli saanut ilmapallon ja vartija otti lapselta ilmapallon pois. Kuvitellaan tämä tilanne sattuneeksi 90-luvun alussa. Olisimmeko kuulleet tästä? Emme. Mutta nyt, kun vihainen äiti suuttui, jakoi tiedon sosiaalisessa mediassa, sieltä iltapäivälehdet poimisen, niin kohu oli valmis, vartija vei lapselta ilmapallon Stockmannilla. Tai vastaavia. Ja tämä on sellainen, että yrityksillä on mennyt aika lailla kauan ennen kuin ne on hahmottanut, että nyt niillä ei olekaan enää sitä yritystä koskeva viestinnän monopolia aivan samalla tavalla kuin ennen. Ne ei voi hoitaa sitä suhdetoimintaa silleen, että julkaisee tiedotteen ja jää sitten armollisesti odottamaan, että siihen tiedotteeseen jollain tavalla reagoidaan. Mulla on tässä nyt pari esimerkkiä tällaisesta epäonnistuneesta suhdetoiminnasta. Nämä jo molemmat liittyy sattumalta kansalliseen lentoyhtiöömme. Tämä on ihan sattumaa, tai sitten ei ole sattumaa. Molemmissa tapauksissa kansallinen lentoyhtiömme onnistui suhdetoiminnassaan poikkeuksellisen huonosti. Kansallinen lentoyhtiömme Finnairhan on tunnettu siitä, että siellä ollaan lakkoiltu viime vuosina aika paljon. Jotkut on joskus sanonutkin, että kun Helsinki-Vantaan lentoasemalla on näitä näyttöjä, joissa on niin kuin lähteviä ja saapuvien lentojen tiedot, niin sitten siellä pitää erikseen sellainen näyttö, että ketkä tänään on lakossa, niin että tietää varautua siihen. Mutta 2009 lentäjät olivat menossa lakkoon, ja Jukka Hienonen, joka tuolloin oli Finnairin toimitusjohtaja, päätti kirjoittaa Finnairin blogiin kirjoituksen otsikolla Mistä lentäjien sopimusneuvotteluissa on kyse, ja toi tässä blogikirjoituksessaan esille omia näkemyksiä lentäjien kanssa tehtyistä työehtosopimuksista ja siihen liittyvistä asioista. Liikennelentäjien yhdistyksen puheenjohtaja Panu Mäki kirjoitti vastauksen tähän Hienosen blogikirjoituksen alle, jossa tämä liikennelentäjien yhdistys toi sitten esille, että mitä heidän mielestään on tapahtunut. Ja tässä vaiheessa Finnair päätti sitten tehdä niin, että se poisti sen liikennelentäjien vastauksen tästä blogikirjoituksen alta. Ja Finnairin viestintäjohtaja Taneli Hassinen totesi, että blogien kommenteissa ei ole hyväksyttävää esittää laajempia näkemyksiä siitä, miten yhtiötä olisi johdettava. Tietääkö joku, mikä tapahtui seuraavaksi?
Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt.
Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen.
Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt.
Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie?
Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Der Militär hat mich belogen!
Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge!
Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen...
Ist das Feiglinge, Verräter, Versager!
Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich!
Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält!
Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich gegen urschimpfigen
Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut.
Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch.
Meine Befehle sind in den Wind gesprochen.
Siinä oli ehkä ensimmäinen esimerkki suomalaisesta perikatomeemia noudattavasta videosta. Siis, niin kuin varmaan kaikki tietää, niin tämä pätkä on saksalaisesta elokuvasta nimeltä Perikato Untergangissa. Hitlerille alkaa pikkuhiljaa selvitä, että sota on hävitty. Ensimmäisen kerran, tietääkö joku milloin, mikä on ensimmäinen perikatomeemin mukainen video, joka on tehty maailmassa? Se on sellainen video, jossa Hitler on suuttunut siitä, että hänet on suljettu Xbox Live-verkon ulkopuolelle sen takia, että hän on ollut siellä häkähtynyt Xbox-konsolin kanssa. Ja pitkään toi yritys, joka omistaa ton perikadon, tekijänoikeudet, eli tällainen saksalainen elokuvafirma Konstantin Film yritti noita aina raapia verkosta pois, mutta nyt ne on todennut, että ei kannata, että siitä tulee ehkä enemmän mainosta kuin haittaa, että niitä siellä on. Mutta tämä Finnair-tapaus meni siis sillä tavalla, että kun Finnair poisti sen lentäjien ammattijärjestön kommentin tuolta blogistaan, niin Kauppalehti sai tietää siitä ja Kauppalehti julkaisi siitä sitten uutisen verkkosivuillaan. Ja sen jälkeen, kun julkaistiin tämä video, niin myös Iltalehti ja Hufvudstadsbladet huomasivat, että nyt on Finnairissa jotain meneillään ja kertoivat, että Finnair on poistanut blogikommentin ja että lentäjät ovat sen seurauksena sitten julkaisseet vastineena tällaisen videon YouTubessa. Mitä teki Finnair seuraavaksi? No, Finnair oli yhteydessä sekä kauppalehteen, iltalehteen että Hufvudstadsbladetiin ja ilmoitti, että jos ne ei poista sivuiltaan näitä Finnairin kannalta kiusallisia uutisia, niin Finnair lopettaa mainostamisen näissä medioissa. Ja mitä siitä seurasi? No siitä seurasi, että kauppalehti, iltalehti ja Hufvudstadsbladet poistivat ne uutiset, mutta mikä meni pieleen? Pieleen meni se, että Helsingin Sanomat sai tietää, että näin oli tehty, koska todennäköisesti journalistit oli keskenään jossain kuppilassa asiasta keskustelleet ja Helsingin Sanomat sitten uutisoi, että kauppalehti poisti nettisivuiltaan Finnairille kiusallisen uutisen ja myöhemmin kertoi, että näin kävi myös iltalehdessä ja Hufvudstadsbladetissa. No menikö Finnairin maineenhallinta tässä nyt ihan nappiin? No eipä mennyt. 5 vuotta myöhemmin sama yritys. Tilanne on muuttunut taas huomattavasti siinä mielessä, että meillä yksilöillä, meillä tavallisilla kansalaisilla on käytössämme entistä monimutkaisempaa, entistä hienompaa tekniikkaa. Ja se kannattaa ottaa huomioon myös siinä mielessä, kun sitten alkaa kertoa jotain jostain asioista. Mitä tapahtui 17. heinäkuuta 2014? Jos mietitään, että puhutaan edelleen Finnairista, niin voidaan niin pikkusen helpottaa tätä kysymystä sillä. No Itä-Ukrainan kapinalliset ampuivat alas Malesian Airlinesin MH17 lennon. Eli Itä-Ukrainan kriisiin tuli pysäyttävä käänne. Malesialaiskone putosi sinne Ukrainan aroille ja siinä onnettomuudessa kuoli lähes 300 ihmistä. Mitä lentoyhtiöiden, joiden koneet ei ollut tässä vaiheessa pudonnut, niin mitä teidän mielestänne olisi pitänyt tehdä? Kiertää Itä-Ukraina ilmatila ja jollain tavalla vakuuttaa asiakkaat siitä, että edelleen on turvallista lentää myöskin länsi-itä-suunnassa. Eli käytännössä esimerkiksi Finnairin tapauksessa joko Helsingistä Aasiaan tai sitten monissa tapauksissa myöskin Helsingistä etelään, koska Finnairin lentoreitithän viistää yleensä siellä Puolassa, Ukrainassa ja niin edelleen. Finnair tiedotti asiasta seuraavaan tapaan. Olemme surullisia ja järkyttyneitä Malesian Airlinesin tapauksesta ja otamme yhteiseen suruun. Autamme heitä ja sitten, että moni on kysellyt, lentääkö Finnair Ukrainan yli. Finnair on välttänyt Ukrainan ilmatilaa jo keväästä lähtien kriisin puhjettua. Jotkut lennoistamme lentävät muutamien minuuttien ajan Ukrainan yllä, Slovakia ja Puolan rajalla, mutta 1500 kilometrin päässä näistä traagisista tapahtumista. Mikähän tässä meni pieleen? Joo, eli Finnair valehteli asiakkaille, unohtaen, että nykyään ihan kenellä tahansa on mahdollisuus saada tieto siitä, missä lentokone lentää. Eli Håkan Löfqvist jakoi tällaisen päivityksen, jossa hän kertoi, että kun he tulivat viime maanantaina Roodokselta, niin näyttää siltä, että nyt ollaan kyllä lennetty aika tukevasti Ukrainan ilmatilassa. Siis Finnair väitti, että Finnair lentää ainoastaan täällä Puolan ja Slovakian rajalla, mutta kun täältä on lähdetty Roodokselta, niin on tuosta humautettu Ukrainan yli, ja se Malesian Airlinesin konehan putosi suunnilleen tuossa. Mitä tässä vaiheessa pitänyt tehdä, Finnair? Kyllä. Mikä on tämä strategia? Sille on ihan viestinnässä oma nimensä. Joo, tai sille tunnustaa, että nyt meni pieleen. Puhutaan tämmöistä mea culpa-strategiasta. Mea culpa, mea maxima culpa, eli olen syyllinen, olen täysin syyllinen. Mutta Finnair kertoi, että kuva kieltämättä näyttää hurjalta, mutta ei kerro totuutta. Light radar ei ota huomioon maapallon pinnan kaltevuutta. Todellinen lentoreitti kulkee Ukrainan länsirajalla. Seuraava vaihe oli se, että tämän palvelun tarjoaja Flight Radar toteaa, että emme osoita mihinkään tiettyyn lentoyhtiöön, mutta lentoyhtiö, joka on huolissaan matkustajiensa turvallisuudesta ja omasta maineistaan, niin ei pitäisi valehdella asiakkaille. Ja sitten vielä, että Flight Radar 24 data on erittäin tarkkaa. Ukrainan ylitehty lento on Ukrainan ylitehty lento, riippumatta siitä, onko maapallo pyöreä vai liitteä. Sen jälkeen Finnair joutui myöntämään, että no niin, meni pieleen, että olimme väärässä, anteeksi. Data on erittäin tarkkaa ja lento Ukrainan yli on tosiaan tosiasia. Ja lopputulos oli se, että seuraavana päivänä Finnair taas päivitti Facebookiaan, jossa todettiin, että olemme todella pahoillamme, olemme välittäneet virheellistä tietoa, kuten moni teistä osasikin epäillä. Olemme tosiaan lentäneet Länsi-Ukrainan yli, Krimin alue on kierretty kevästä lähtien ja niin edelleen. Eli käytännössä tämä on osoitus siitä, että nykyään hyvin helposti siitä väärästä tiedosta jää kiinni. Eli ei kannata yrittää valehdella, ei kannata jättää mitään oleellista kertomatta, koska verkossa tämä joukon voima tai joukkoistaminen todennäköisesti aika nopeasti saa kiinni siitä, että on tehnyt jotain epäilyttävää. Milloin se Super Bowlin, mikä Super Bowl, milloin se viimeksi oli? Kuinka kauan sitten on? Pari kuukautta. Siellä oli kanssa mainoskatkolla yksi mainos, joka herätti vähän huomiota. Muistatteko minkälainen? Tämä mainostettiin Burger Kingin hampurilaisia. Sillä tavalla, että siinä mainoksen aikana, tai se mainos on sellainen, että siinä ääni sanoo, OK Google, what's in the Whopper, joka siis on Burger Kingin suosittuin tuote. Ja mitä silloin tapahtui yhdysvaltalaiskodeissa?
Eiköhän ne kaikki alkaneet kysyä sitten Cortanalta sitä samaa.
Niin, tai ei. Google-puhelimet, Android-puhelimet kuuli sen suoraan siitä mainoksesta. Eli ne vastaisi automaattisesti. Sinne oli sitten Burger King käynyt Wikipediaan muokkaamassa, että mitä siinä on. Ja lopputulona sitten oli se, että niin miljoonat, tai no ei varmaan miljoonat, tuhannet Google-puhelimet samaan aikaan, kun se mainos tuli televisiosta kertoi, että Whopper on sitä ja Whopper on tätä. Mitä siinä vaiheessa sitten ihmiset teki?
Eli Wikipedia ei muokkaisi sinne tietoja, että se ei käy.
Joo, me kävin muokkaamassa sitä Wikipedia-artikkelia, että se puhelin alkoi lukea ja se ensimmäinen on, että Whopper includes cyanide and other poisonous items ja niin edelleen. Se oli sitten se, mikä siihen. Siitä tuli tuo. Eli joukkovoimaa ei pidä aliarvioida. Ja sitten lopputulos oli se, että Finnair kertoi, että no emme lennä Ukrainan ilmatilasta, mutta seuraamme tilannetta ja noudatamme viranomaisten suosituksia. Ja olemme pahoillamme sekä eilisestä viestintäsotkusta että mahdollisista viivytyksistä liikenteestä. Mä luulen, että siellä jonkun päätä ei nyt ole ihan taputeltu Finnairissa sen jälkeen, kun tämä viestintä näin epäonnistuu. Seuraava P on prosessi, joilla viitataan niiden toimenpiteiden sarjoihin, joita yritys suorittaa toimittaakseen asiakkaalle sen asiakkaan haluaman tuotteen ja tuotteeseen liittyvän arvon. Ja verkkokauppa on näitä prosesseja muuttanut aika radikaalisti. Arvoketjut ja verkostot ovat muuttaneet muotoaan, eli tarkoittaa sitä, että nykyään yhä useammin ei ole enää olemassa samanlaisia yhtenäisiä yrityksiä kuin oli esimerkiksi se General Motorsin Riveruus tuotantolaitos, jota toivottavasti katsoitte videolta sitä luentoa, jossa sitä käytiin läpi, vaan nykyään yritykset on tyypillisesti tällaisia verkostoja tai muodostelmia, joissa erilaisilla tietojärjestelmillä niiden muodostelmia ja toimintoja, muodostelmien toimintoja ohjataan. Jakelukanavia on kadonnut, uusia jakelukanavia on tullut niiden kadonneiden tilalle, ja nykyään se prosessien hahmottaminen, kuvaaminen, hallinta ja tehostaminen on entistä merkittävämpi ja tärkeämpi asia. Ja sen takia teilläkin sitten on mahdollisuus käydä erilaisia liiketoimintaprosessien mallintamiseen ja optimointiin liittyviä kursseja. Meillä on niitä sekä aineopintotasolla että syventävissä opinnoissa. Viimeinen P, joka oli tuossa, niin kuin toiseksi viimeinen P, joka oli tuossa 7P-mallissa, on ympäristö, joka useimmiten viittaa asiakkaalle näkyvään yrityksen toimitilaa, vaikkapa liikehuoneistoon. Verkkokauppa on laajentanut sen ympäristön käsitettä huomattavasti. Eli yhä useammin sellainenkin asiakas, joka on asioinut meidän kanssa reaalimaailmassa, kohdataan sitten jossain vaiheessa myös verkossa tai päinvastoin. Ja siitä seuraa se, että sen asiakkaan näkökulmasta ei pitäisi olla merkitystä sillä, että missä hän sen yrityksen kohtaa, vaan yrityksellä pitäisi olla kaikki asiakkaaseen liittyvä tieto saatavilla kaikissa mahdollisissa pisteissä. Ja toisaalta sitten tämä miellyttävyys ja siistiys on digitaalisessa maailmassa yhtä tärkeitä kuin reaalimaailmassakin. Verkkosivustojen täytyy olla käytettäviä, toimia virheettömästi, esteettömiä, vastata nopeasti ja niin edelleen. Tähän asiakkaan ja yrityksen kohtaamispisteiden lisääntymiseen liittyy se, että tämmöinen asiakaskokemuksen hallinta on nykyään aika lailla pinnalla monissa yrityksissä. Eli kun se asiakas voi kohdata meidät joko verkossa tai puhelinpalvelussa tai sitten ihan reaalimaailmassa, niin asiakas ei erottele sitä, että haluaako hän nyt asioida, tai se ei niin kuin näe meitä erilaisena toimijana sen mukaan, että minkä kanavan kautta hän meitä lähestyy. Ja sen takia sitä prosessia ja asiakkuutta olisi hallittava kokonaisuutena. Eli asiakkaan asiointihistoria, asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset, asiakkaan toiveet, asiakkaalla käytössä olevat tuotteet pitäisi olla näkyvissä oikeastaan kaikissa niissä kohtaamispisteissä ja kanavissa, joiden kautta se asiakas meitä voi lähestyä. Ja tämä on kyllä sellainen asia, jossa suomalaisilla yrityksillä on edelleen huomattavasti tekemistä. Jos ajatellaan vaikkapa teleoperaattoreita, niin jos käytte Telia kaupassa tai Elisa Shopitissa ja välillä sitten soitatte heille asiakaspalveluun tai lähetätte asiakaspalveluun viestin, niin hyvin harvoin ne teitä hallitsee yhtenä asiakkaana, vaan kyllä se on niin kuin tämmöinen transaktioperustainen lähestymistapa siihen, että hoidetaan hommat ja sitten todetaan, että eikö tätä ei voi hoitaa puhelimessa ja tätä ei voi hoitaa täällä reaalimaailmassa ja tätä ei voi hoitaa tuolla ja tätä ei voi hoitaa missään. Eli tässä tämä Customer Experience Management on sellainen asia, johon nykyään pitää kiinnittää yhä enemmän huomiota. Tähän liittyy myöskin erilaisia tietojärjestelmiä. Tyypillinen tietojärjestelmä on tietenkin tämmöinen asiakassuhteiden hallintajärjestelmä, eli CRM-järjestelmä. Mutta sitten myöskin tähän CEM, eli Customer Experience Managementiin, on omia järjestelmiä, joiden avulla pystytään tekemään sellaisia prosessikuvauksia, joissa kuvataan esimerkiksi sitä asiakkaan prosessia siitä, että millä tavalla hän on ollut meihin yhteydessä ja millä tavalla ne yhteydenotot liittyvät toisiinsa. On sellainen Feeli-niminen järjestelmä on siitä esimerkiksi. Viimeinen P, 7P-mallissa, on ihmiset, joilla viitataan ihan oikeisiin ihmisiin, niihin yrityksen työntekijöihin, joiden työpanosta tarvitaan sen asiakkaan tarpeen tyydyttämiseksi, arvon tuottamiseksi ja sen toimittamiseksi asiakkaalle, eli asiakkaan pitämiseksi tyytyväisenä. Ja tämä digitalisaatio on vaikuttanut tähänkin sillä tavalla, että työntekijöiden osaamisvaatimukset on ainakin osittain muuttunut sen seurauksena, että on siirrytty digitaaliseen toimintaympäristöön. Tekninen osaaminen on oleellisempaa kuin aiemmin. Palveluiden ja informaation tuotannon korostuminen vaikuttaa osaamisvaatimuksiin. Monimutkaisuus ja kaaos on yhä useammalla alalla oleellinen osa sitä työtä ja kuitenkin se kaupallinen perusosaaminen on kaiken pohjalla. Ja tästä seuraa se, että riippumatta siitä, että millä sen organisaation tasolla toimii, niin jatkuva kouluttautuminen ja uuden oppiminen ovat edellytyksiä yhä kovemmassa kilpailussa selviämiseen. Tämmöistä. Toivotaan, että ensi viikolla päästään takaisin Auditorio 1. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen.